Radio Okapi.
Bansang Unabeto, Adolphine Goy.
Okapi.
Na bampongi nyonso mbote na benu ya uyayi bainto Bansangu Radio Okapi mekubika. Kuna na kisunga ya Kivu ya Nodi bimpumbulu kulutisa difunda mosi fuandaka na bimbuka ya APCLS na ya Nyatura bako ndaka kukibika bao mosi na maboko ya Makisa ya Kongoke na Bwerimana na distriki ya Mufunyi Shanga na kisunga ya Kivu ya Sudi. Tala ntsangu mepesa kiese na nkangu kezi ngilaka na ndambu ina. Samu na kimbevu ya malaria bana makumi nana baka kalufu na sabala meluta kuna na distriki ya Mavimpi ya Sankuru kena kizunga ya Kasai Oriental. Zabisaka yao munga nga mfionguni ya Mavimpi na kizunga mbutakaza liwampoi kibila bambevu mingi keko kakave kukuma na bainzo wa Mavimpi. Bakulu na tatu mebaka lufu wa wanambanza kinsasa mosi na bao baku endaka kufu wa yande na kati ya inzo ya bambuta na yande na komini ya bumbu. Nkangu mese pila na kisalu mese la bampulusi batata na mama na mwantangu beni kelanda inda ya ntsangu beni mekatoka kuwa na nkufi soba ndila ya radio na beno ve. Mbote diaka, banda mazono, bame yamba kitezo ya batu difunda mosi na nkama tatu, bao nyonso ke, bimpumbulu ya APCLS na ya Nyatura, mekuma vana na Bwerimana, bwala ya grupu mamu Funishanga, kena ba kilometre zole na zulu ya site ya Minova, na kizunga ya Kivu ya Sudi. Bantu adisi ya milongo ya Makesa ina meza visa nde binwani ina meka tuka na babwala mingi kena kizunga ya Kivu ya Nodi. Bame kuiza samu Makesa ya Luyalu ya Kongo landila bao. Meso ya Makesa mepesa kivuvu na ntima ya nkangu zabisaka mfumu ya ntoto ya Mufunyi Shanga. Meso nika Ezekiel Batumike ntendula na inu anange Blaise Makasi.
Ya umeluta bilumbu zole, bauke mona bimpumbulu ya bimvuka bonso ba mai mai APCLS mpe Nyatura, na kisika bauke vukisaka bimpumbulu ya mebika Minduki na bwala ya Bwerimana. Bantu alise mezalisati, bantu ina ikele dia kavena Minduki, kaka bamfumu na bau nde mebika na Minduki na bau. Mosi ya bimpumbulu ya ntama, ya bamwangisi nsangume kutana na yandi mezalisati, mingi kati na bau mekatuka na ngungu, mpe na Kasaki, Nyabitaba, ba bwala ya Masisi na Kizunga Nord Kivu. Bau mebwala na kuzalisati, diamu ina kesongati, bimpumbulu ina na memonisa luzolo na bau ya kusalati ngema kufutoka na insi. Bau meikati, bau kepesa na bau kakati kopa mosi ya mfufu ya Manyoko, mpe ya Madesu, na ntangu ya kumi na sambanu. Bau mevukisa na kisika mosi baina mebalaka na baina mebalaka ntete ve samu na kulala. Na kimbangi na bau, bau mezaifisati, yantika ntangu ya bau mekuma, bau kela na malongi na ina metala nkadilu na kati ya kimvuka Makesa. Bafumu na bau kela na malongi na ina metala, mutindu ya kunatisa kimvuka Makesa. Bau keloma na bantu wajisi na kutinda bau, na basantu yankaka wapi ba utavana na luzingu ya mbote.
Matono nange Blaise Makasi, luzingu ya Bunkete na ya Mavimpi ke ya kiadi mingi kuna na kanti kaswaminaka nkango ya kiwanja kena ba kilometre makumi nsambati na tanu na zulu ya Mbanza Goma na kizunga ya Kivu ya Nodi. Nyonso ina samuti na kukatuka na site ina ya kimvuka ya Asaf na ngonde ya Nana Meluta. Asaf ke kimvuka kilandila kama Mavimpi na Mabuta memanisa dinaka na yandi ya kusajisa miswami kena kan samuti mbongo mekondo bubu ya miswami mekumakubela mbevu mekuiza na nzila ya kukondo maza Bunkete. Bimvuka kila ndila kaluzingu ya kimutu mesamba baki na kukoka diaka ve bonso mesonika Denise Lukeso bame bangula na Michelin Chwala Mpangi.
Bantu kitezo mafunda nana kezi nga kana kaa ya bao kebo kilaka kaa monisiko na kiwanja. Robine mosi ya maza samu na bantu makumi sambanu to makumi sambwadi. Na ina metela Bunkete, wese mosi samu na babakala Bankento mpebana ya fioti. Sambu ya nkaka memanisa kukangama. Bainzo ya bao umetungama pene na fulu ya doti mpena wese. Yake tula bantu ya inakacha bivonza miya kusambusala bimbevo. Baatini bao mosi metu batilusinu na bao kia ya mpasi mpambave. Baatini ya nkaka pene kama mosi kuisaka bwelama na kati ya kan bao katukaka na grupu maya jomba ya vandaka na suka ya ngonda ya kumi. ONG Asaf inaketalaka mambo ya Bunkete mpe maza na kati ya kan mema nisaku kwa ngamielo na yao sambu bake na mbongo ve. Samu na kuzwa lusadisu bamitini bao mosi mwebongisama na kati ya komite. Kansi, baoke kondwa, babi sadilu samu na kutula Bunkete na kisika baoke zingaka. Baoke leo na wonga ya kumona bimbevo kusambukila bao na kati ya kan. Na ntangu yae ibake na lusadisu ve na kisika munganga. Mtuadisi ya kame za bisati yandike za badambu na mbose. Kansi, kima mosi veme mbongi samana ndambu ya bantuke pesaka bao lusadisu. Bao meza bisati, sisepi, baoke susantete mbongo, mpe lusadisu.
Matunu nange Micheline Chwala Mupangi na Nkufi benufeteza bande mfumu ya bimpumbulu ya M23 Mbuta Sultani Makenga kena Mbanza Kampala na iti ya Uganda, yani kena Lukengulo ya Makesa ya Uganda. Sidi kisaka ya ububu na Ntwala ya Zulunali ya Agence France Presse kisadi mwosi kefiongulinaka na Uganda, yani mangaka kuzabisa tika waki na kusunga Sultani Makenga mpi tata ya ibumbaka Nkumbu na Yandi. Kolonele Padi ya Nkunda kinatindika Makesa ya Uganda mangaka kupesa nsangu mutinu waki na kusosa Makenga na inti ya Kongo. Bosi na ndambu ya Nkaka kitezi ya Makesa difunda mosi ya bimpumbula M23 inakwenda katina na Uganda tangu kimvuka na bao panza na kanantonono ya Ngonde yae bubu bametinda bao na ndilu ya Kongo kuna na distrike ya Kasese. Na kizunga ya Kasai Oriental itanguke ya imbi talu ya bana kina kubaka lufu asamu na malaria mebuelama na vizunga mavimpi nyonso kekuna. Na Sankuru bana makumi nana kufoka na sabala melu takibila batu makumi tatu mpamba na zuli ankama kekuendaka na balupitadu samu na munganga ina kefiongunaka mavimpi na kizunga bafwete sala ngolo na kutinda nkangu na bainzo wa mavimpi samu tikuna bakila ndila bao mbote bonso kezabisa munganga kaza liwampoe na kinzo nzuli ya Chris Mkand.
Mesi katika kutanga bidimbu ke mundisa kimevu ya malaria ya ngolo ina zona tuba ti malaria kena kubwela makaka yakele mingi bana kufwaka na kimbevu ya hii na kikizunga ya chilenge betu bakaka bana makumbi tanu kufwaka na Sankuru kukatusa kaka zone ya sante ya menjadi ke kubakamaka mingi bana ke kufwa yake kufwa na kati ya balu lupitadu kasiba yae kikufwaka na nganda lupitadu kikivwanda mpasi mingi
na li structure de soin mais ceux qui meurent en dehors des structures de soins sont encore plus graves.
Kaka na ina metala mavimpi za bandeki mbeva malaria kina kufwa nkangu na kizunga Kasai Oriental. Pulupulu kena kukwamisa nkangu na kizunga ya Kivu ya Sudi munganga nkulutu na kizunga mavimpi ya Fizi Mbuta Asende Ebelo Delfin tubakande na sabala meluta baya mbaka bana makumi tanu na pulupulu ya ngolu kuna na inzo wa mavimpi ya Baraka kenta maba kilometre kama zole na makumi tanu na ndimba ya Mbanza Bukavu. Sangu za wanaka na jisolo na andi na bantwadisi ya bilo ya mavimpi ya Fizi bonso misunika mutar mateso ya Radio Umoja betuke kuwa na inwa ya Blaise Makasi.
Kimbevo ina mebuela mana ndamu ya bizunga mavimpi ya Baraka centre Mwangaza mpe Mushimbakie centre ya Mushimbakie meyamba kaka na poso mosi bambevo makumi tatu kimbevo ina mebuelama atako kimvuka na zina ya solidarite internationale ya insi France yake sadisaka zone ya sante ya Fizi meganga bisika kutula bankisi yake bongisa masa na lweka ya lak Tanganyika. Munganga yake twadisaka zone ya sante ya Fizi mezabisati atambevo mosi vemefona kimbevo ya pulupulu ya ngolo to kolera Mbuta Asende Ehebelo Delfa mezabisati ata muntu mosi mefwave samu kimvuka ba Médecins Sans Frontières ya insi Holland ke sasa bambevo ina bimvuka ke salaka kisalu kumosi na zone ya sante mebaka balukanu samu na kunwanisa kimbevo ina baumelo manankangu na kuyobisa diaka ve bilele na jizanga ya Tanganyika kukwenda kupesa malongi na konso inzo mpe na banzo nkanda kuloma nankangu na kuyobisa maboko na sabuni na ntwala ya kudia mpe na ntangu ya babu ke katoka na bawese benofena sabati baraka ikele jivula mosi ya nkangu mafunda makumi uvwa.
Ba kufoka na masasi batu tatu ya mavanga ya imbi meza bana na nkumbu ya kuluna na mpipa mazono kuna na bakomini ya Bumbu, Selembao na giri na ngiringiri kele awa na mbaza kinsasa. Radio Kapi ba kusaka mosi na bao kena bamvula makumi zole ina ba kufoka na ntangu ya tatu ya nsuka na kati ya inzo bambuta na yandi kezingilaka na balabala kwilu na komini ya Bumbu. Mbuta ipa mateze sunikinaka bamfumu na yandi la polo bonso nikeza bisa yao na ntuala kinzunzolo ya Jeff Ngoi.
Ya ye assassinat
bakufwaka kimpumulu mosi na finakani ya ntangu ya tatu ya nsuka yake mangu mamosi bizibetu za bante TV yandi vwandaka pe kimpumulu bakuizaka bakotaka na injo bamonaka yandi pera bulaka ndi masasi na mbunzu na kivumu pe na mkongoni hani baraka kaka masasi tatu ntango yai benekezona natandi wapisik betuke natandi na lupitadu na ito ya kulundila bambu.
Kaka na ina metala masonga, kimvuka mimvovidi ya batu kangamaka na buloko ya ndolona ya makala melumba nsiko ya nlemvu, samu na batu kena buloko ya kumantika nyonso ti tango baki bimisa nsiko na yao kuna na inzo ya binzondi. Mimvovidi ya batu ya buloko ya nkaka zona, ba bikidila ataba ina salaka mavanga imbi ya ngolo. Balenda bikidila kaka ba M23V tango mavanga imbi kena kusalama na iti ya mvimba. Zabisaka kinatindinga kina, kintwadi ina, metre ngomo milambo na kinzonzole ya Jeff Ngo.
Je pense je
mon oké bantati yao ke mfunu samuti dinaka kupesa lenvo na bantu ya salaka baimbi fwete tajira bantu yonso kasi yao fwete landila kakave bantu ya salaka baimbi na ndamu ya esti ya insi ya keleka ikele na bantu ya dinaka ina meta la ve bau ikele ikwa beto kezo lati mtu yoso kuvana na inswa ya kuyamajikabu ina ikele na bana ya insi ya nkaka kele na baboloko ya bau mefunda samu bau simbaka manduki kifanyisu jamu ya bantu ya bau fundaka bonso baina zolaka kusajisa general munene samu na kukula bamfumu ya luyalu bau mezengila bau mkanu ya bamvula makumi zole beto kelomba ti bau lolula bau yonso bonso kutino mpejomi bakatakatanga mingi kebela bakaka lualaka bamputa ya ngolo yao kemfunu si bau kupesa bau lemvo
sangu ya nkokela nandinga kikungo misuka wa matono la beno bampangi ya mbaka yao bisika beno kele kulutila mahile ya masini ya eritie sidiakala matono na mishli nchua la mpangi Blaise Makasi na jango masadisaka muna kubangula yao nandinga kikungo bonso jatisaka Susan Nzobo Odra na into ya Martin Sebujamwe na jilie nyamweni na nabolojwa kanishu mkongo ya ndia imekuiza samu na nsangu ya bansaka mezudila beno nyonso nkokela ambote njila mwese na radio angimba radio Okapi
Okapi,
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 Okapi.